Η Παλαιά Διαθήκη, με σύντομη ερμηνεία. Αρίθμη, κεφάλαιο 19. Η στάχτη της μικρής κοκκινοπής αγελάδας. Ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών και είπε «Αυτή είναι η τελετουργική διάταξη του νόμου που όρισε ο Κύριος λέγοντας «Πες τους Ισραηλίτες να σου φέρουν μια μικρή κοκκινοπή αγελάδα με ακέραια και υγεία όλα τα μέλη της, που να μην έχει κανένα σωματικό ελάττωμα και να μην έχει φορτωθεί ποτέ πάνω της κάποιο ζυγό. Τη μικρή αυτή αγελάδα αυτή θα την παραδώσεις στον ιερέα Ελεάζαρ και εκείνος θα φροντίσει να την οδηγήσουν έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών σε τόπο καθαρό και να τη σφάξουν μπροστά του. Έπειτα ο Ελεάζαρ θα πάρει με το δάχτυλό του από το αίμα της σφαγμένης μικρής αγελάδας και με αυτό θα ραντίσει 7 φορές προς την ανατολική πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου. Έπειτα θα κατακάψουν τη σφαγμένη μικρή αγελάδα μπροστά στον ιερέα. Θα φροντίσουν να καούν όλα τα μέλη της και το δέρμα της και το κρέας της και το αίμα της και αυτή ακόμη η κοπριά της. Και ο ιερέας θα πάρει ξύλο από κέδρο και κλονάρι από ίσωπο και νήμα που έχει χρώμα βαθύ κόκκινο και θα τα ρίξει μέσα στη φωτιά που θα καίει τη μικρή κοκκινοπή αγελάδα. Έπειτα ο ιερέας θα πλύνει τα ρούχα του και θα λούσει το σώμα του με νερό. Ύστερα θα επιστρέψει στο στρατόπεδο του Ισραηλιτικού λαού, θα είναι όμως ακάθαρτος ο ιερέας έως το βράδυ. Και εκείνος που θα έχει ανάψει τη φωτιά και θα έχει κατακάψει εκεί τη μικρή αυτή αγελάδα, θα πλύνει τα ρούχα του και θα λούσει το σώμα του, θα είναι όμως ακάθαρτος έως το βράδυ. Έπειτα κάποιος άλλος άνθρωπος που θα είναι καθαρός, θα μαζέψει τη στάχτη της μικρής αγελάδας και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο του Ισραηλιτικού λαού σε κάποιο καθαρό τόπο. Εκεί θα φυλάσσεται από τη συναγωγή των Ισραηλιτών, ώστε να χρησιμοποιείται για το νερό του ραντισμού. Η ανάμιξη της τάχτης αυτής με νερό θα χρησιμεύει για τον εξαγνισμό από αμαρτία. Και αυτός που θα μαζέψει τη στάχτη της καμένης μικρής αγελάδας, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός και θα ισχύει στους αιώνες και για τους Ισραηλίτες και για τους ξένους που κατοικούν μαζί τους. Επαφή με σώμα νεκρού και ο καθαρισμός με τη στάχτη της αγελάδας. Όποιος αγγίξει οποιοδήποτε σώμα νεκρού ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος επί 7 ημέρες. Αυτός θα καθαριστεί με το νερό του ραντισμού που έχει αναμειχθεί με τη στάχτη της μικρής αγελάδας την τρίτη και την έβδομη ημέρα και μετά θα είναι καθαρός. Εάν όμως δεν καθαριστεί την τρίτη και την έβδομη ημέρα, δεν θα είναι καθαρός. Όποιος αγγίξει οποιοδήποτε σώμα νεκρού ανθρώπου και δεν καθαριστεί με το νερό του ραντισμού που έχει αναμειχθεί με τη στάχτη της μικρής αγελάδας, αυτός μολύνει τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ξεριζωθεί και να εξαφανιστεί από τον Ισραηλιτικό λαό, διότι είναι ακάθαρτος, αφού δεν ραντίστηκε με το νερό του ραντισμού που εξαγνίζει από την αμαρτία. Επομένως η ακαθαρσία του εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στην ψυχή του. Ειδικότερα ο νόμος του καθαρισμού είναι ο εξής. Εάν κάποιος άνθρωπος πεθάνει μέσα στη σκηνή του, τότε όποιος μπαίνει στη σκηνή αυτή και όλα όσα υπάρχουν μέσα στη σκηνή αυτή θα είναι ακάθαρτα επί 7 ημέρες. Και κάθε ανοιχτό δοχείο και όλα τα δοχεία που δεν έχουν επάνω τους κάποιο σκέπασμα δεμένο με σκηνή, θα είναι ακάθαρτα. Και όποιος σε μια ανοιχτή πεδιάδα αγγίξει ένα σκοτωμένο ή κάποιο νεκρό που πέθανε με φυσιολογικό θάνατο ή κόκαλο ανθρώπου ή τάφο, θα είναι ακάθαρτος επί 7 ημέρες. Για τον ακάθαρτο αυτό άνθρωπο θα πάρουν από τη στάχτη της μικρής αγελάδας που έχει καεί για τον καθαρισμό αμαρτίας και θα τη βάλουν σε ένα δοχείο και εκεί μέσα θα ρίξουν τρεχούμενο νερό πηγής. Και ένας άνθρωπος που θα είναι καθαρός θα πάρει ένα κλονάρι από ίσωπο, θα το βουτήξει στο νερό αυτό και με αυτό θα ραντίσει γύρω-γύρω τη σκηνή, τα σκεύη, τα έπιπλα και τους ανθρώπους εκείνους που ίσως βρεθούν εκεί και εκείνον που άγγιξε το ανθρώπινο κόκαλο ή το νεκρό που δολοφονήθηκε ή το νεκρό που πέθανε με φυσιολογικό θάνατο ή τον τάφο. Και ο καθαρός άνθρωπος θα ραντίσει ολόγυρα τον ακάθαρτο την τρίτη και την έβδομη μέρα. Την έβδομη μέρα αυτός που μολύνθηκε θα έχει πλέον καθαριστεί. Θα πλύνει τα ρούχα του και θα λουστεί με νερό, θα είναι όμως ακάθαρτος έως το βράδυ. Ο άνθρωπος όμως εκείνος που θα μολυνθεί και δεν θα καθαριστεί με τον τρόπο αυτό, πρέπει να ξεριζωθεί και να εξαφανιστεί από τον Ισραηλιτικό λαό. διότι μολύνει το θυσιαστήριο και τη σκηνή του μαρτυρίου. Είναι ακάθαρτος γιατί δεν ραντίστηκε με το νερό του ραντισμού που εξαγνίζει από την αμαρτία. Αυτό θα είναι για σας τους Ισραηλίτες νόμος παντοτινός που θα ισχύει στους αιώνες. Και εκείνος που ραντίζει ολόγυρα τον ακάθαρτο με το νερό του ραντισμού πρέπει να πλύνει τα ρούχα του και όποιος έλθει σε επαφή με το νερό του ραντισμού θα είναι ακάθαρτος έως το βράδυ. Και όποιο αντικείμενο ή πρόσωπο αγγίξει ο ακάθαρτος θα γίνεται και αυτό ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει εκείνον που είναι ακάθαρτος θα γίνεται και αυτός ακάθαρτος έως το βράδυ. Κεφάλαιο 20. Το νερό της αντιλογίας μέσα από το βράχο. Τον πρώτο μήνα του 40ου έτους από τότε που οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, όλος ο Ισραηλιτικός λαός έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσαν στην περιοχή Κάδης. Στον τόπο εκείνο πέθανε η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή και του Ααρών, και ενταφιάστηκε εκεί. Στην περιοχή όμως αυτή δεν υπήρχε καθόλου νερό για το λαό. Έτσι ξεσηκώθηκαν όλοι οι Ισραηλίτες και γεμάτη αγανάκτηση παρουσιάστηκαν στο Μωυσή και τον Ααρών. Και όλος ο λαός, επειδή υπέφερε από τη δίψα, ξεστόμιζε ύβρις εναντίον του Μωυσή και έλεγε: «Καλύτερα να είχαμε πεθάνει μαζί με τον Κορέ και τους άλλους αδελφούς μας, που επαναστάτησαν και χτυπήθηκαν με θανατικό ενώπιον του Κυρίου, παρά εδώ στην έρημο Κάδης από τη δίψα. Γιατί φέρατε τον Ισραηλιτικό λαό εδώ, στον έρημο αυτό τόπο? Για να αποτελειώσετε εδώ και εμάς και τα ζώα μας? Γιατί το κάνατε αυτό? Μας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να έλθουμε στον απέσιο, αφιλόξενο και κατάξερο αυτό τόπο, όπου δεν φυτρώνει τίποτε. Ούτε σικές υπάρχουν εδώ, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε και νερό να πιούμε». Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών, συντετριμμένοι από τις κατηγορίες και την οργή του λαού, έφυγαν από την συναγωγή των Ισραηλιτών για να μην τους βλέπει ο λαός και ερεθίζεται και πήγαν αμέσως στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Και έπεσαν κάτω με το πρόσωπο στη γη, αφήνοντας την καρδιά τους να μιλήσει στο Θεό. Και ο Κύριος άκουσε την εσωτερική τους κραυγή και τους φανερώθηκε μέσα στη θεία του λάμψη και δόξα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Πάρε στα χέρια σου το ραβδί σου και μαζί με τον αδελφό σου, τον αρχιερέα Ααρών, συγκεντρώστε τον Ισραηλιτικό λαό για να είναι όλοι μάρτυρες του θαύματος που θα ακολουθήσει. Και μιλήστε σε εκείνον τον άψυχο και ανέσθητο βράχο όταν θα είναι όλοι τους μπροστά σας για να σας ακούσουν και να δουν το θαύμα. Και ο βράχος θα αναβλήσει πολλά νερά που κρύβει στα σπλάχνα του. Μέσα από το βράχο αυτό θα ξεχυθούν για αυτούς άφθονα νερά και θα δώσετε νερό σε όλο το λαό και τα ζώα του». Ο Μωυσής τότε πήρε στα χέρια του το ραβδί του, που ήταν φυλαγμένο στη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι από την κυβωτό της Διαθήκης, όπως είχε διατάξει ο Κύριος. Έπειτα ο Μωυσής και ο Ααρών μάζεψαν όλο τον Ισραηλιτικό λαό μπροστά στο βράχο και ο Μωυσής τους μίλησε και είπε: «Ακούστε με τώρα εσείς, απίθαρχοι και ανυπότακτοι επαναστάτες. Μήπως θέλετε και από την πέτρα αυτή να σας βγάλουμε νερό?» Και ο Μωυσής αγανακτισμένος σήκωσε με ορμή το χέρι του και γεμάτος θυμό χτύπησε με το ραβδί του δύο φορές το βράχο, τη μία κοντά στην άλλη. Και αμέσως αναπήδησε από το βράχο νερό πολύ, ποτάμι ολόκληρο, και ήπιαν από αυτό όλοι οι Ισραηλίτες και τα ζώα τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και τον Ααρών: «Επειδή δεν μου δείξατε εμπιστοσύνη σε ό,τι σας είπα και δεν με εκπροσωπήσατε άξια και δεν προβάλατε τη δόξα και τη δύναμή μου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών, γι' αυτό δεν θα αξιωθείτε να δείτε να πραγματοποιείτε το όνειρό σας. Δεν θα οδηγήσετε εσείς τον Ισραηλιτικό λαό στη γη Χαναάν, την οποία έχω υποσχεθεί ότι θα τους δώσω. Γι' αυτό οι πηγές που αναπήδησαν μέσα από το βράχο ονομάστηκαν πηγές αντιλογίας. Διότι εκεί οι Ισραηλίτες εναντιώθηκαν στον Κύριο και μίλησαν με αφθάδια γι' αυτόν. Ο Κύριος όμως με αυτό το εκπληκτικό θαύμα τους έδειξε τη δύναμη και τη δόξα του. Ο βασιλιάς της Ιδουμαίας αρνείται τη διέλευση στους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής έστειλε απεσταλμένους από την Κάδης όπου βρισκόταν στο βασιλιά της χώρας των Ιδουμαίων και του είπε: «Αδέλφια είμαστε, δεν είμαστε ξένοι. Αυτά λοιπόν λέει ο αδελφός σου Ισραήλ. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά όλο το μόχθο, τις ταλαιπωρίες και πίκρες που μας βρήκαν. Πώς οι προπάτορές μας είχαν φύγει από τη Χαναάν και είχαν πάει στην Αίγυπτο και πώς κατοικήσαμε ως ξένοι και μετανάστες στην Αίγυπτο για πολλά χρόνια. Και οι Αιγύπτιοι μας καταπίεσαν και βασάνισαν και μας και τους προπάτορές μας. Και επικαλεστήκαμε τη βοήθεια του Κυρίου και ο Κύριος άκουσε την κραυγή της προσευχής μας και έστειλε τον άγγελό του και μας έβγαλε από την Αίγυπτο και μας ελευθέρωσε από τη δουλειά. Και τώρα, να, είμαστε στην περιοχή της Κάδης που βρίσκεται κοντά στα σύνορά σου. Σε παρακαλούμε λοιπόν να μας δώσεις την άδεια να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου και σου υποσχόμαστε ότι δεν θα μπούμε στα χωράφια, ούτε στα αμπέλια των υπηκόων σου, ούτε θα πιούμε νερό από τα πηγάδια ή τις τέρνες σου. Θα βαδίσουμε το μεγάλο δημόσιο δρόμο και δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά στα μονοπάτια μέχρι να περάσουμε και να βγούμε από τα σύνορά σου. Ο βασιλιάς όμως των Ιδουμαίων απάντησε άγρια. «Δεν θα περάσετε από τη χώρα μου. Κι αν τολμήσετε να παραβιάσετε τα σύνορά μου, θα βγω με το στρατό μου και τα όπλα μου εναντίον σας να σας αναχαιτήσω με τη βία». Τότε οι απεσταλμένοι των Ισραηλιτών του είπαν πάλι «Δεν θα μπούμε στη χώρα σου, θα περάσουμε από την πλαγιά αυτού του βουνού που είναι στα σύνορά σου. Και αν χρειαστεί να πιούμε νερό από το δικό σου, εμείς και τα ζώα μας, σου υποσχόμαστε ότι θα το πληρώσουμε. Αυτό όμως δεν είναι τίποτε. Δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο. Θα περάσουμε απλώς από την πλαγιά του βουνού αυτού που είναι στα σύνορά σου». Ο βασιλιάς όμως των Ιδουμαίων απάντησε πάλι απότομα. «Όχι, δεν θα μπείτε στα σύνορά μου και δεν θα περάσετε από τη χώρα μου». Και αμέσως ετοιμάστηκε για πόλεμο. Μάζεψε πολυάριθμο ισχυρό στρατό και βγήκε στα σύνορα εναντίον τους, έτοιμος να τους αντιμετωπίσει με τα όπλα. Επειδή λοιπόν οι Ιδουμαίοι αρνήθηκαν να δώσουν την άδεια να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός από τη χώρα τους, οι Ισραηλίτες δεν επέμειναν στο αίτημά τους. Άλλαξαν κατεύθυνση. Παρέκαμψαν τη χώρα των Ιδουμαίων και ακολούθησαν άλλο δρόμο, μακρινό και δύσκολο. Θάνατος του Αρών. Έτσι οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από την περιοχή της Κάδης και όλοι μαζί έφτασαν στο όρος Ορ. Εκεί στο όρος Ορ που βρίσκεται στα σύνορα των Ιδουμαίων, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και τον Αρών και είπε «Ο Αρών θα πεθάνει εδώ. Ας προστεθεί στο πλήθος των άλλων Ισραηλιτών που έφυγαν ήδη από τον κόσμο αυτό. Ούτε εκείνος, αλλά ούτε και εσύ θα μπείτε στη χώρα που έχω υποσχεθεί να δώσω στους Ισραηλίτες. Διότι με εξοργήσατε εκεί στις πηγές της αντιλογίας. Πάρε τον αρχιερέα Ααρών και τον ιερέα Ελεάζαρ, το γιο του, και ανέβασε τους πάνω στο όρος Ορ μπροστά σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Και βγάλε από τον Ααρών τα αρχιερατικά του άμφια και φόρεσέ τα στον Ελεάζαρ, το γιο και διάδοχό του. Και ας πεθάνει εκεί ο Ααρών για να προστεθεί στο πλήθος των Ισραηλιτών που έφυγαν ήδη από τον κόσμο αυτό». Και ο Μωυσής έκανε όπως του πρόσταξε ο Κύριος. Ανέβασε τον Ααρών στο όρος Ορ μπροστά σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Και έβγαλε από τον Ααρών τα αρχιερατικά του άμφια και τα φόρεσε στον Ελεάζαρ, το γιο του Ααρών. Και έτσι έγινε αυτός αρχιερέας, διάδοχος του Ααρών. Και ο Ααρών, αφού είδε το γιο του να γίνεται διάδοχός του, πέθανε εκεί στην κορυφή του όρους Ορ. Έπειτα ο Μωυσής και ο νέος αρχιερέας Ελεάζαρ κατέβηκαν από το όρος Ορ. Και όλος ο Ισραηλιτικός λαός, όταν είδε ότι πέθανε ο Ααρών, κήρυξε επίσημο πένθος 30 ημερών. Όλοι οι Ισραηλίτες έκλαψαν πολύ για το θάνατο του Ααρών. Κεφάλαιο 21. Οι Χαναναίοι χτυπούν τους Ισραηλίτες. Η ήττα του βασιλιά της Αράδ. Όταν ο βασιλιάς της Αράδ, ο Χανανής, που κατοικούσε στην έρημο Νεγκεύ, στα νότια της Παλαιστίνης, πληροφορήθηκε ότι οι Ισραηλίτες έφτασαν από τον δρόμο Αθαρίν, επιτέθηκε εναντίον τους και συνέλαβε μερικούς από αυτούς εχμαλώτους. Τότε οι Ισραηλίτες προσευχήθηκαν στο Θεό και τον παρακάλεσαν να τους βοηθήσει και του έκαναν τάμα λέγοντας «Αν παραδώσεις αυτόν το λαό στα χέρια μας, θα σου αφιερώσουμε και αυτόν και τις πόλεις του. Δεν θα κρατήσουμε κανέναν εχμάλωτο, αλλά θα καταστρέψουμε ολοκληρωτικά τις πόλεις του και θα σκοτώσουμε όλους τους κατοίκους του». Και ο Κύριος άκουσε τις προσευχές των Ισραηλιτών και παρέδωσε το βασιλιά Χανανίν στα χέρια τους. Οι Ισραηλίτες τότε αφιέρωσαν το λαό αυτό και τις πόλεις τους στο Θεό. Δηλαδή, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τις πόλεις και σκότωσαν όλους τους κατοίκους τους. Και ονόμασαν τον τόπο εκείνο Ανάθεμα. Παρένθεση στα εβραϊκά σφαγή. Κλείνει παρένθεση. τα φαρμακερά φίδια και το χάλκινο φίδι. Οι Ισραηλίτες, αφού έφυγαν από το όρος Ορ, ακολούθησαν το δρόμο που οδηγεί προς τον κόλπο Ελάν της Ερυθράς Θάλασσας και έτσι παρέκαμψαν τη χώρα των Ιδουμαίων. Στη διάρκεια όμως της σκοπιαστικής και δύσκολης αυτής πορείας, άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους και να αγανακτούν. Και άρχισαν πάλι οι Ισραηλίτες να καταφέρονται εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσή και έλεγαν: «Τι είναι αυτό που πάθαμε? Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Για να μας πεθάνεις αυτήν εδώ την έρημο? Εδώ δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε νερό και η ψυχή μας έχει αηδιάσει πια αυτή την άθλια τροφή, το μάνα, το κούφιο αυτό ψωμί που δεν μας χορταίνει καθόλου». Τότε ο Κύριος οργίστηκε από την αχαριστία τους αυτή που έδειξαν τόσες φορές και έστειλε στο λαό φίδια, φαρμακερά και θανατηφόρα που τους δάγκωναν και άρχισαν να πεθαίνουν πάρα πολλοί Ισραηλίτες. Τότε ο Ισραηλιτικός λαός, μετανιωμένος και συντετριμμένος, πήγε στο Μωυσή και του είπε: «Κάναμε μεγάλο αμάρτημα, διότι καταφερθήκαμε εναντίον του Θεού και εναντίον σου. Μετανιώνουμε γι' αυτό. Παρακάλεσε λοιπόν τον Κύριο να διώξει από μας τα φαρμακερά αυτά φίδια, διότι εμείς δεν έχουμε πρόσωπο να τον παρακαλέσουμε». Και ο Μωυσής άρχισε να ηκετεύει τον Κύριο για το λαό του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και κρέμασε το ψηλά σε ένα μακρύ ξύλινο στήλο, για να φαίνεται από όλα τα μέρη του στρατοπέδου. Έτσι, εάν ένα φίδι δαγκώσει κάποιον άνθρωπο, μόλις αυτός θα σηκώσει το βλέμμα του ψηλά και θα κοιτάξει με πίστη και μετάνοια το χάλκινο φίδι, θα θεραπευθεί και δεν θα πεθάνει». Έτσι ο Μωυσής έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το κρέμασε ψηλά σε ένα μακρύ ξύλινο στήλο. Έτσι κάθε φορά που κάποιο φαρμακερό φίδι δάγκωνε κάποιον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός έστρεφε το βλέμμα του και κοίταζε το χάλκινο φίδι, δεν πέθαινε, αλλά θεραπευόταν και ζούσε. Η πορεία των Ισραηλιτών από το όρος Ορ στην κοιλάδα των Μουαβιτών. Από εκεί οι Ισραηλίτες έφυγαν και προχώρησαν στην Οβόθ, όπου και στρατοπέδευσαν. Και αφού αναχώρησαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν πέρα από την Αχαλιέ, στην έρημο που βρίσκεται μπροστά από τη Μωάβ, ανατολικά της. Και από εκεί έφυγαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ζαρέδ. Έφυγαν και από εκεί και στρατοπέδευσαν πέρα από το χήμαρο Αρνών στην έρημο, έξω από τα όρια της περιοχής των Αμοραίων. Διότι ο ποταμός Αρνών είναι το σύνορο της Μωάβ, το σύνορο ανάμεσα στους Μωαβίτες και τους Αμοραίους. Γι' αυτό και στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου αναφέρεται: «Ο πόλεμος του Κυρίου πυρπόλησε την πόλη Ζωάβ και αποξήρανε το χήμαρο Αρνών. Ο πόλεμος του Κυρίου ήταν τόσο ορμητικός, ώστε οι Ισραηλίτες σαν ορμητικοί χήμαροι να φτάσουν και να κατοικήσουν στην πόλη Ήρ, η οποία βρίσκεται στα όρια της Μωάβ και είναι πρωτεύουσα της χώρας των Μωαβιτών. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στον τόπο που ονομάζεται Πηγάδι. Το πηγάδι αυτό είναι εκείνο για το οποίο ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή: «Συγκέντρωσε το λαό και θα τους δώσω νερό να πιούν». Τότε ο Ισραηλιτικός λαός εκεί στο πηγάδι έψαλε το τραγούδι αυτό: «Σηκωθείτε, αρχίστε το τραγούδι του πηγαδού». Πηγάδι που το άνοιξαν και το έσκαψαν οι άρχοντες και έκοψαν πέτρες και το έκτισαν οι βασιλείς των εθνών όταν είχαν μεγάλη βασιλική δύναμη και είχαν κυριεύσει τα μέρη εκείνα. Έπειτα οι Ισραηλίτες έφυγαν από τον τόπο εκείνο του πηγαδιού και πήγαν στην Μανθαναΐν. Από τη Μανθαναΐν πήγαν στην Νααλιήλ και από την Νααλιήλ στην Βαμόθ και από την Βαμόθ πήγαν στην Ιανίν που βρίσκεται στην πεδιάδα της χώρας Μωάβ, κοντά στην κορυφή του λαξευμένου όρους, δηλαδή του όρους Ναβάβ, από το οποίο βλέπει κανείς κάτω στην έρημο. Οι Ισραηλίτες νικούν τον Σιών και τον Όγ. Όταν οι Ισραηλίτες είναι στρατοπεδευμένοι στον ποταμό Αρνών, έστειλαν πρεσβευτές ειρήνης στον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, και τον παρακάλεσαν: «Άφησέ μας να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου. Σου υποσχόμαστε ότι θα προχωρήσουμε από τον δημόσιο δρόμο και δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε στα χωράφια ούτε στα αμπέλια των υπηκόων σου. Δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια σου. Θα βαδίσουμε το δημόσιο δρόμο μέχρι να περάσουμε και να βγούμε από τα σύνορά σου». Αλλά ο βασιλιάς Σιών δεν έδωσε άδεια στον Ισραηλιτικό λαό να περάσει μέσα από τα σύνορά του, αλλά μάζεψε όλο το στρατό του και βγήκε για πόλεμο εναντίον του Ισραήλ στην έρημο. και όταν έφτασε στην πόλη Ιασά, επιτέθηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως τον νίκησαν στη μάχη και τον εξολόθρευσαν μεταξύ τους και κυρίευσαν τη χώρα του από τον ποταμό Αρνών μέχρι τον ποταμό Ιακώβ, δηλαδή μέχρι τη χώρα των Αμμονιτών, διότι η Ιαζήρ είναι τα νότια σύνορα των Αμμονιτών. Οι Ισραηλίτες κατέλαβαν όλες αυτές τις πόλεις που ήταν στην περιοχή αυτή και κατοίκησαν σε όλες τις πόλεις των Αμοραίων, δηλαδή στην Εσεβών, και σε όλα τα χωριά και τις περιοχές που γειτόνευαν με την Εσεβών. Διότι η πόλη Εσεβών ήταν η πρωτεύουσα του βασιλιά των Αμοραίων Σιών. Αυτός παλιότερα είχε πολεμήσει και είχε νικήσει το βασιλιά της Μωάβ και είχε κυριεύσει όλη τη χώρα του από την Αροήρ μέχρι το Χήμαρο Αρνών. Γι' αυτό ψάλουν οι ποιητές. Ελάτε στην Εσεβών, ελάτε να ανοικοδομήσετε και να οχυρώσετε την πόλη αυτή του βασιλιά Σιών για να ξαναγίνει πάλι κατοικήσιμη. Φωτιά ξεπήδησε από την πόλη Εσεβών, φλόγα από την πόλη του βασιλιά Σιών. Και η πυρκαγιά που άναψε, πυρπόλησε και κατέφαγε τη χώρα μέχρι τη Μωάβ. Και κατέστρεψε και κατάπιε τις ειδωλολατρικές στήλες του ποταμού Αρνών. Αλίμονό σου, Μωάβ, χάθηκες, λαέ του ειδωλολατρικού θεού Χαμός. Οι γη των κατοίκων της Μωάβ τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν, μα πιάστηκαν εχμάλωτοι και οι κόρες τους εχμαλωτίστηκαν στον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων. Οι απόγονοί τους εξολοθρεύθηκαν, οι πόλεις τους καταστράφηκαν από την Εσεβών μέχρι τη Δεβών. Και αυτές ακόμη οι γυναίκες έβαλαν φωτιά στις πόλεις των Μωαβιτών. Οι Ισραηλίτες νικούν τον Όγ. Και οι Ισραηλίτες κατοίκησαν πλέον σε όλες τις πόλεις των Αμοραίων, που πιο πριν ανήκαν στους Μωαβίτες. Και ο Μωυσής έστειλε κατασκόπους να εξερευνήσουν την πόλη Ιαζήρ, να δουν πώς θα επιτεθούν καλύτερα εναντίον της. Έπειτα οι Ισραηλίτες κυρίευσαν την πόλη Ιαζήρ και τα χωριά και τα περίχωρα που ανήκαν σε αυτήν και έδιωξαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν εκεί. Από εκεί οι Ισραηλίτες γύρισαν πίσω και προχώρησαν βόρεια με κατεύθυνση προς τη χώρα Βασάν. Και Όγ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκε με όλο το λαό του για να τους επιτεθεί και να πολεμήσει εναντίον τους στην πόλη Εδραΐν. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Μην τον φοβηθείς, διότι τον έχω παραδώσει στα χέρια σου και αυτόν και όλο το λαό σου και όλη τη χώρα του. Θα τον αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισες τον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, ο οποίος κατοικούσε στην πόλη Εσεβών». Έτσι ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες επιτέθηκαν και χτύπησαν τον Όγ και τα παιδιά του και όλο το λαό του, μέχρι που δεν έμεινε κανένας από αυτούς ζωντανός. Έτσι κυρίευσαν και κληρονόμησαν οι Ισραηλίτες στη Βασάν, τη χώρα του βασιλιά Όγ. Η Παλαιά Διαθήκη, με σύντομη ερμηνεία. Παναγιώτης Νι Τρεμπέλας. Ηρακλής Γάμα Παπαδημητρίου. Νικόλαος Π. Βασιλιάδης. Γεώργιος Γάμα Ψαλτάκης. Απόδοση της ερμηνείας στη νεοελληνική, Μάριος Νι Δομουχτσής. Εκδόσεις Αδερφότης Θεολόγων ο Σωτήρ, Αθήνα 2023. Διάβασε η Μέρη Πάντου.